So'nggi oylarda Xitoy rasmiylari Ipak yo'li deya atalayotgan ikkita yangi loyihani olg'a surmoqda. Ulardan biri quruqlik orqali o'tuvchi savdo yo'li bo'lsa, ikkinchisi dengiz orqali Xitoyni dunyoning boshqa qismlari bilan bog'lashni ko'zda tutadi. Yaqinda Xitoyda bo'lib o'tgan Ipak yo'li iqtisodiy forumida mintaqa bo'ylab iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish masalasiga urg'u berildi. Ipak yo'li qadimda Osiyodagi iqtisodiy markazlarni Yevropa va O'rta Yer dengizi bilan bog'lagan. Xitoyning yangi loyihalari ana shu ko'hna g'oya asosiga qurilgan, deydi xalqaro munosabatlar bo'yicha Fransuz instituti tadqiqotchisi Elis Ekman.
We have seen repetition or an insistence on the concept of maritime Silk Road and Silk Road economic belt.
Xitoy dengiz yo'li hamda Ipak yo'li iqtisodiy g'oyasiga bot-bot urg'u bermoqda. Bu haqda mintaqaviy siyosatni amalga oshirish bo'yicha maxsus strategiya ishlab chiqilsa kerak, deydi u. Tahlilchiga ko'ra, g'oya yangilik emas, ammo Xitoy Ipak yo'li iqtisodiy zonalarini yangi bosqichga ko'tarmoqchi.
So why I think this topic is of relevance and this research question is of relevance is because first of all
bu mavzu nega bugun katta ahamiyatga ega bo'lib qoldi? Chunki Xitoy mintaqaga e'tiborini oshiryapti. Hu Sintao davridagidan ham ko'ra hozir e'tibor ko'proq, deydi Ekman. Region bo'ylab infratuzilma va savdo aloqalarini kuchaytirish uchun Pekin ko'hna Ipak yo'li g'oyasidan foydalanmoqchi. Masalan, Xitoy rejasiga ko'ra quruqlikdan o'tadigan Ipak yo'li Markaziy Osiyo orqali Eron, Iroq, Suriya va Turkiyaga borib, oxiri Yevropaga tutashadi. Dengiz yo'li esa Hindistondagi Malakka bo'g'ozidan Keniyaga, so'ng Afrika bo'ylab O'rta Yer dengiziga hamda Venetsiyaga borishi ko'zda tutilgan. Qadimdan Xitoy hukmdorlari savdo yo'llarini nazorat qilishga uringan. Yangi Xitoy yetakchilari ham shu yo'ldan ketmoqda, deydi kuzatuvchilar. Ekmanning aytishicha, Pekin o'z manfaatlarini himoya qilish uchun turli usullarga qo'l urmoqda. Janubiy Xitoy dengizidagi hududiy da'volarda tajovuzkorlik qilayotgan bo'lsa, Afrikani asosan iqtisodiy yordam orqali o'ziga jalb etishga urinmoqda. BMT taraqqiyot dasturi rasmiysi Steven Sabey fikricha, Xitoy taqdim etayotgan xalqaro yordam ko'plab muammolarini bartaraf etib, oziq-ovqat ta'minoti va infratuzilmaning yaxshilanishiga hamda yangi ish o'rinlari yaratilishiga sabab bo'lmoqda.
So I think what we've seen is a lot of governments gradually saying the things you've done have been really helpful.
Ko'plab hukumatlar al-oqibat ular qilayotgan ishlarning foydali ekanini tan olmoqda. Qishloq xo'jaligi trening markazlarini tashkil etish, doktorlarni olib kelish hamda hukumat binolarini qurish ana shunday ishlar jumlasidan. Endi quyi qatlamlarda qashshoqlikni yo'qotishga to'g'ridan-to'g'ri hissa qo'shuvchi loyihalar amalga oshirilishi kutilyapti. Masalan, xitoylik hamkorlarimizning buni qila olishi haqida emas, balki uni qanday amalga oshirishi to'g'risidadir, deydi BMT vakili. Pekin shuningdek Osiyoda erkin savdo zonalarini yaratish hamda hamkor davlatlar hududida Xitoy valyutasidan ko'proq foydalanish choralarini ham ko'rmoqda. Bunday hamkorlik nafaqat savdo ko'lamini oshiradi, balki Xitoyning energiya xavfsizligini ham ta'minlaydi. Ammo ayrim tahlilchilar Xitoyning yangi savdo loyihalari yaxlit milliy strategiyaga asoslanmaganini aytadi. Gongkong ilm-fan va texnologiya universiteti professori Barry Southmanga ko'ra, Xitoy olg'a surayotgan tashabbuslar rang-barang va hatto bir-biriga zid.
There's hardly anywhere where there isn't a significant impact from the smallest islands to the largest developing countries.
Kichik orollardan tortib Hindiston kabi ulkan rivojlanayotgan davlatlargacha Xitoy ta'siri kirib bormagan joy yo'q. Ammo Xitoy umumiy strategiyaga egami degan savol bor. Nazarimda ularda bir-biriga qarshi strategiyalar ham bor. Xitoyda ko'plab odamlar o'z rejalarini taqdim etyapti, ammo markaziy hukumat qabul qilgan yaxlit bir siyosat yo'q, deydi u. Saudman fikricha, savdo loyihalarining ayrimlari rasmiylar, tadbirkorlar hamda ilm ahli olg'a surayotgan qarama-qarshi g'oyalar asosiga qurilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.